Broliukas ir sesutė. Paėmė broliukas sesutę už rankos ir sako: nuo to laiko, kai mirė mūsų motutė, nebematom šviesios dienelės. Pamotė nuolat mus niuksija, o kai tik arčiau prieinam, spardo kojomis ir varo šalin. Vienintelis mūsų maistas – kietos duonos plutos, kur nuo kitų atlieka. Šuniui pastalėjai ir tam geriau. Jam bent retkarčiais numeta kokį gardesnį kasnelį. Dievuliau, jeigu mūsų motutė, tai žinotų. Einam iš čia, kur akis veda, kur kojos neša. Kiaurą dieną ėjo jie per pievas, per laukus, per akmenynus, o kai užklupdavo lietus, sesutė sakydavo: dievulis verkia kartu su mūsų širdelėmis. Vakare priejo didelę gyrę. Ir buvo tokie pavargę nuo sielvarto, alkio ir ilgo kelio, jog įlindo į medžio drevę ir užmygo. Kai kitą rytą pabudo, saulė jau buvo aukštai pakilusi ir savo karštais spinduliais pliskino į drevę. Broliukas ir sako: sesute, aš noriu gerti. Jei žinočiau, kur šaltinėlį, nueičiau ir atsigerčiau. Man rodos, lyg ir girdėti kažkur vanduo čiurlenant. Broliukas atsikėlė, paėmė sesutę už rankos ir abu nuėjo šaltinėlio ieškoti. Tačiau piktoji pamotė buvo ragana. Ji matė, kaip abu vaikai išėjo iš namų, nusėlino jiems iš paskos, slapčiomis kaip sėlina raganos, ir užkerėjo visus miško šaltinius. Kai vaikai surado šaltinėlį, gražiai čiurlenantį per akmenis, broliukas jau buvo be puolas gerti, bet sesutė išgirdo, kaip šaltinėlis gurgėdamas šneka: kas iš manęs atsigers, tas į tigrą pavirs. Kas iš manęs atsigers, tas į tigrą pavirs. Ir sušuko sesutė: negerk, broleli, negerk. Jei atsigersi, laukiniu žvėrimi pavirsi ir mane sudraskysi. Broliukas negėrė, nors buvo labai ištroškęs. Ir tarė: gerai, pakentėsiu iki kito šaltinio. Kai priejo kitą šaltinį, sesutė išgirdo, kad ir tas šneka: kas iš manęs atsigers, tas į vilką pavirs. Kas iš manęs atsigers, tas į vilką pavirs. Ir sušuko sesutė: negerk, broleli, negerk. Jei atsigersi, į vilką pavirsi ir mane suėsi. Broliukas negėrė ir tarė: gerai, palauksiu, kol prieisim kitą šaltinį. Bet ten tikrai jau atsigersiu, kad ir ką tu man sakytum, nebegaliu tverti iš troškulio. Kai priejo trečią šaltinį, sesutė išgirdo, kaip tas čiurlendama šneka: kas iš manęs atsigers, tas į stirniuką pavirs. Kas iš manęs atsigers, tas į stirniuką pavirs. Ir tarė sesutė: ak, broleli, būk geras, negerk, jei atsigersi, į stirniuką pavirsi ir nuo manęs pabėgsi. Bet broliukas, nieko nelaukęs, klupt atsiklopė prie šaltinio, pasilenkė ir atsigėrė. Ir kai tik pirmieji lašai suvilgė jo lūpas, bemat pavirto stirniuku. Sesutė pravirko, vargšo užkeikto broliuko gailėdama, verkė ir stirniukas, toks liūdnas šalia sesutės kiutodamas. Pagaliau sesutė tarė: neverk, mielasis stirniuk, aš tavęs niekados neapleisiu. Paskui nusirišo nuo kojų aukso raištelį, apjuosė juos stirniukui kaklą ir prirovusi meldų nupynė iš jų minkštą pasaitėlį. Prisirišo stirniuką ir jo vedina nuėjo toliau, vis gilin į girę. Ėjo, ėjo ir galų gale priejo mažą trobelę. Pažvelgė vidun tuščia ir pagalvojo: čia mes galėsim apsistoti ir gyventi. Prigraipšiusi lapų ir samanų, pataisė iš jų stirniukui minkštą guolį ir kas rytą eidavo pasirinkti savo šaknelių, uogų ir riešutų, o stirniukui parnešdavo švelnios žolytės. Tas ėsdavo ją mergaitė tiesiai iš rankų, buvo linksmas, patenkintas ir šokinėdavo aplinkui. Pavargusi po dienos darbų, vakare sesutė sukalbėdavo poterius, padėdavo galvą stirniukui ant nugaros vietoj pagalvės ir saldžiai užmėgdavo. Ir jeigu tik broliukas būtų turėjęs žmogaus pavidalą, būtų jiems nieko netrūkę. Taip jie kurį laiką ir gyveno, vieni toje miško glūdumoje. Bet štai atsitiko, kad tos šalies karalius surengė girioje didelę medžioklę. Aidėjo ragai, šunų lojimas, linksmas medžioklių aliavimas. Stirniukas visą tai girdėjo ir panoro pats ten dalyvauti. Ak, sakė jis sesutė, išleisk mane į medžioklę, aš negaliu ilgiau tverti. Ir tol nedavė jai ramybės, kol to jis sutiko. Tik žiūrėk man, prigrasino, kad vakare sugrįžtum namo, aš užsisklesiu nuo piktų medžioklių duris. O kad žinočiau, jog tu parėjai, tai parėjęs pasibelsk ir sakyk, seserėlę įleisk. Jeigu to nepasakysi, aš netidarysiu tau durų. Stirniukas tik strikt ir išbėgo į girę. Ir jam buvo taip gera, taip smagu atsidūrus girios platybėse. Karalius ir jo medžiokliai pamatę gražų į žvėrelį, šoko į vytis, bet niekaip negalėjo pagauti. Jau rodės tuoj nutvers, bet stirniukas tik liokt per krūmus ir pradingo iš akių. Kai sutemo, atbėgo jis prie trobelės, pasibeldė ir sako, seserėlė, įleisk. Durelės atsidarė, jis įšoko į trobelę ir visą naktį ilsėjosi savo minkštame guolyje. Kita rytą medžioklė prasidėjo iš naujo. Išgirdęs rago balsą ir medžioklių aliavimą, stirniukas vėl negalėjo rimti namie ir tarė, seserėlė, atidaryk duris, išleisk mane į girę. Sesutė atidarė duris ir tarė, bet žiūrėk man, vakare vėl sugrįžk ir pasakyk tą patį kaip vakar. Kai karalius ir jo medžiokliai vėl pamatė stirniuką su aukso raišteliu ant kaklo, visi pasileido jo vytis, bet stirniukas buvo greitesnis ir vikresnis. Medžiokliai vaikėsi jį visą dieną ir tik vakarė jiems galų gale pasisekė jį apsukti, o vienas net truputį sužeidė jam koją. Stirniukas ėmė šlupčioti ir negalėjo taip greitai bėgti. Tada vienas medžioklis pasiekė jį ligi trobelės ir išgirdo, kaip jis pasakė, seserėlę įleisk. Ir pamatė, kaip durys atsidarė ir jam įbėgus to jau pat vėl užsitrenkė. Medžioklis visą tai gerai įsidėjo į galvą, nuėjo pas karalių ir apsakė, ką matęs ir girdėjęs. Ir karalius tarė, rytoj dar kartą leisimės į medžioklę. O sesutė baisiausiai persigando pamačiusi, kad jos stirniukas sužeistas. Ji numazgojo kraujus, uždėjo ant žaizdo žolelių ir tarė, eik į savo guolį, mielasis stirniuk, kad greičiau pasveiktum. Bet žaizdelė buvo tokia menka, jog kitą rytą stirniukas jos nei justi nejuto. O kai lauke vėl išgirdo linksmus medžioklės garsus, tarė, negaliu tverti, turiu ir aš ten būti. Taip lengvai jie manęs nepagaus. Sesutė pravirko ir sako, dabar jie tave nušaus, o aš liksiu čia girioje vienu į vieną, visų užmiršta, ne, neleisiu tavęs iš namų. Tada aš numirsiu čia iš liūdesio, atsakė stirniukas. Kai išgirstu didžiojo rago balsą, rodos, kad mane kas nešte iš namų neša. Kągi darys sesutė? Nors ir sunkia širdimi, atvėrė duris, ir stirniukas sveikas ir linksmas nušuoliavo į girę. Pamatė jį karalius ir sako savo medžiokliams, dabar persekiokit jį visą dieną lygi pat nakties, bet žiūrėkit, kad jam nei plaukas nuo galvos nenukristų. Kai tik nusileido saulė, karalius tarė medžiokliui, dabar vesk ir parodyk man tą miško trobelę. Priejas prie durelių, karalius pasibeldė ir sako, mielas seserėlė, įleisk. Durelės atsidarė ir karalius įėjo vidun. Žiūri, stovi mergaitė, tokia graži, kokios jis kaip gyvas dar nebuvo regėjęs. Mergaitė išsigando pamačiusi, kad įėjo ne stirniukas, o kažkoks vyras su aukso karūna ant galvos. Bet karalius meiliai ją pažvelgė, padavė ranką ir sako, ar nesutiktum keliauti su manimi į rūmus ir būti mano žmona? Ak, sutikčiau, atsakė mergaitė, bet reikia paimti ir stirniuką, aš negaliu jo palikti. Karalius sako, gerai, jis bus su tavim lygi tavo amžiaus galo ir turės visko, ko tik jo širdis geidžia. Tuo metu ir stirniukas bet šoliuojas. Sesutė prisirišo į meldų pasaiteliu ir išsivedė iš miško trobelės. Karalius pasisodino gražią mergaitę ant žirgo, parsigabeno į savo rūmus ir iškėlė labai iškilmingas vestuves. Mergaitė tapo karalienė ir ilgą laiką jie gražiai ir laimingai gyveno. Stirniukas buvo popinamas, lepinamas ir linksmai strikinėjo po rūmų sodą. Tuo tarpu piktoji pamotė, dėl kurios vaikai turėjo iš namų išeiti, buvo tikra, kad sesutė bus sudraskę girioje laukiniai žvėris, o broliukas stirniuką nušovė medžiokliai. Ir kai ji išgirdo, kad jie laimingi ir gražiai gyvena, jos širdyje pabudo baisus pavydas ir neapykanta. Dabar ji tik ir tegalvojo, kaip užtraukti jiems naują nelaimę. Jos tikroji duktė, bjauri kaip baidyklė ir dar viena akė, kur buvus, kur nebuvus, vis priekaištavo motinai. Tai aš turėčiau būti karalienė, o ne ji. Tu tik patylėk, maldėja senė, ateis laikas ir aš padarysiu, kaip turi būti. Ir štai, kai atėjo laikas ir karalienė pagimdė gražų berniuką, o karalius buvo medžioklėje, senoji ragana pasivertė tarnaitę, įėjo į kambarį, kur gulėjo karalienė, ir sako gimdyviai, eime maudytis, vonia jau paruošta, maudynė atgaivins jūs ir suteiks naujų jėgų, paskubėkit, kol vanduo netaušo. Čia pat buvo ir jos duktė. Juodvi nunešė nusilpusią karalienę į vonios kambarį ir paguldė į vonę. Paskui uždarė duris ir pabėgo, bet paliko užkūrusios vonios kambaryje tokią pragarišką ugnį, kad gražioji karalienė tikrai turėjo užtrokšti. Taip viskas sutvarkiusi, senė paėmė savo dukterį, uždėjo ją ant galvos kyką ir paguldė į karalienės lovą. Ir taip ją išpošė ir išgražino, kad iš pažiūros atrodytų kaip karalienė. Tik prarastos akies negalėjo įstatyti. Kad karalius to nepastebėtų, paguldė raganiūkštę ant to šono, kur be akies. Sugrįžo vakare karalius ir sužinojęs, kad jam gimė sūnus, be galo apsidžiaugė. Jau buvo beinas prie mylimo žmonos lovos pažiūrėti, ką jį veikia, bet senė tuoj sušuko, dėl dievo meilės užtraukytų žuolaidas, karalieniai dar anksti žiūrėti į šviesą, jai reikia ramybės. Karalius apsisukęs grįžo atgal ir nesuprato, kad lovoje guli netikra karalienė. Kai atėjo vidurnaktis ir visi namai sumigo, tik viena auklė budėjo prie lopšio, staiga atsidarė durys ir į kambarį įžengė tikroji karalienė. Paėmė kūdikį iš lopšio, pasidėjo ant rankos ir pamaitino. Paskui papureno jo patalėlį, paguldė atgal į lopšį ir užklojo ant klodelę. Neužmiršo ir stirniuko, nuėjo į kampą, kur jis gulėjo, paglostė jam nugarą ir tyliai tylutėliai vėl išėjo pro duris. Kita rytą auklė ėmė klausinėti sargybinių, ar nebuvo kas naktį įėjęs į rūmus. Bet jie visi tvirtino, ne, mes nieko nematėm. Karalienė lankėsi daug naktų iš eilės ir nė karto nepratarė nė žodžio. Auklė kiekvieną sykį ją matė, bet nedrįso niekam apie tai pasakyti. Taip praėjo nemažai laiko, ir štai vieną naktį karalienė prašneko ir tarė, kaip mano sūnaitėlis. Kaip mano stirniukėlis, dar du kartą aplankysiu ir daugiau jų nematysiu. Auklė nieko jai neatsakė, bet kai karalienė vėl pradingo, nuėjo pas karalių ir viską jam papasakojo. Karalius tarė, o viešpatė, kas čia dabar? Kitą naktį aš pats budėsiu prie vaiko. Vakare jis nuėjo vaiko kambarį, o vidurnaktį vėl pasirodė karalienė ir tarė, kaip mano sunaitėlis, kaip mano stirniukėlis, dar kartą aplankysiu ir daugiau jų nematysiu. Paskui pamaitino kūdikį, užklostė kaip visada ir pradingo. Karalius neišdryso jos užkalbinti, bet ir kitą naktį budėjo vaiko kambaryje. Karalienė vėl tarė, kaip mano sunaitėlis, kaip mano stirniukėlis, dar šį kartą aplankysiu ir daugiau jų nematysiu. Dabar karalius nebeištvėrė, prišoko ir tarė, tu esi ne kas kitas, o mano mieloji žmona. Ir jie atsakė, taip aš esu tavo mieloji žmona. Ir tą pačią akimirką, iš Dievo malonės, ji atgyjo, tapo skaisti, raudona ir sveika. Paskui apsakė karaliui, kiek blogo jai pridarė piktoji ragana ir jos duktė. Karalius liepė abi atiduoti į teismą, ir joms buvo paskelbtas nuosprendis. Duktė buvo nuvesta į mišką, ir ten ją sudraskė laukiniai žvėris, o ragana įmesta į ugnį ir sudeginta. Ir kai ji pavirto pelenais, stirniukas vėl atgavo žmogaus pavidalą. Ir nuo to laiko sesutė su broliuku draugė laimingai gyveno ligi pat savo amžiaus galo.